7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfonul Oana Serafim
și Alexandru Eftode.
Alegerea președintelui Moldovei continuă să fie principala necunoscută a politicii moldovenești, dar opoziția pare să accepte să nu boicoteze votul.
Dacă noi toți conștientizăm că este necesar de a ieși de această criză profundă politică, înseamnă că ne-am înțeles odată, toate fracțiunile împreună, toți deputații, și în mod tehnic votăm candidatura președintelui Republicii Moldova.
Dicționar european despre neutralitate.
Neutralitatea este un concept concret care se bazează pe o convenție încheiată la Haga în 1907.
Și istorie trăită acum 20 de ani își dădea obștescul sfârșit la Budapesta, pactul de la Varșovia.
Declarația de la Budapesta din 25 februarie 1991 pune formal capăt nu numai organelor militare ale UTV, dar și a organizației în ansamblu și războiului rece ca atare.
Începem cu știrile Europei Libere. Speakerul democrat Marian Lupu a acuzat astăzi Partidul Liberal Democrat din Alianța de Guvernare că s-ar pregăti să înființeze o alianță nouă cu Partidul Comuniștilor. Lupu a făcut declarația după ședința Parlamentului, la care deputații liberal-democrați și cei comuniști au votat în mod solidar pentru a exclude de pe ordinea de zi un proiect de lege despre piața medicamentelor.
Noi suntem martorii a tatonării de teren pentru distrugerea de facto alianței și formării unei noi alianțe verde-roșu.
Șeful fracțiunii liberal-democraților, Mihai Godea, a spus că Marian Lupu a făcut o declarație pripită, iar liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, a spus că nu crede într-o alianță verde-roșie. Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, a acuzat elemente din Alianța de Guvernare că ar încerca să deposedeze Banca de Economii de clienți importanți, ca Mold Telecom, pentru a-i diminua valoarea și o scoate la vânzare. Voronin a făcut declarația jurnaliștilor astăzi după ședința Parlamentului.
Să atacă și Banca de Economii, unde deținători de conturi sunt în jur la 1 milion de cetățeni ai țării noastre și nu cei mai bogați cu nu cei mai mari conturi.
Liderii Partidului Liberal-Democrat al premierului Vlad Filat au spus că acțiunile în jurul băncii de economii li se par și lor ciudate și că ar vrea să afle mai multe înainte. Toți votează astăzi în primele alegeri de după ce țara a obținut un împrumut de salvare a economiei, urmat de măsuri de austeritate. Favoritul este partidul de centru-dreapta Fine Gael, care ar putea înlocui actualul partid de guvernământ Fianna Fáil. Mulți irlandezi consideră că împrumutul de 85 de miliarde de euro de la FMI și Uniunea Europeană a fost o greșeală, iar sondajele de opinie sugerează înfrângerea zdrobitoare la alegeri a actualei guvernări. Surse diplomatice spun că țările Uniunii Europene au ajuns astăzi la înțelegerea de principiu să impună un embargo la comerțul cu armament cu Libia, să înghețe conturile și să introducă restricții de călătorie pentru membrii regimului Gaddafi. Presa relatează că decizia oficială ar putea fi luată săptămâna viitoare. Dezbaterea unor sancțiuni asemănătoare pe fundalul represaliilor violente față de protestatarii anti-Gaddafi, liderul de peste 4 decenii al Libiei, se află și pe agenda unei ședințe la Consiliul de Securitate ONU. Înaltul comisar ONU pentru drepturile omului, Navi Pillay, a declarat că represaliile cresc alarmant în Libia și că are relatări despre mii de morți și răniți. Mii de oameni au ieșit pe străzi în orașele din Irak astăzi pentru a cere oprirea corupției și servicii mai bune pentru populație în cadrul unui protest intitulat Ziua Furiei. Cel puțin 5 oameni au fost uciși și 10 au fost răniți în câteva orașe în ciocnirile dintre forțele de securitate și demonstranții care au încercat să ia cu asalt clădirile oficiale. La Bagdad, mii de oameni au participat la un protest pașnic în piața Tahrir, supravegheat de forțele de ordine.
Pentru mai multe știri, la orice oră, accesați pagina noastră de internet, europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Va face partidul premierului Filat o înțelegere cu partidul lui Voronin pentru a putea fi votat președintele. Partidul Democrat înclină să creadă că da și se arată îngrijorat că astăzi opoziția comunistă a votat împreună cu liberal-democrații în Comisia de Sănătate pentru un proiect legat de activitatea farmaceutică. Liberalii par mai relaxați și spun că au văzut multe în viața lor parlamentară și continuă să creadă în buna credință a aliaților lor la guvernare. Așadar, ce a fost astăzi în Parlament și ce se poate înțelege? Liliana Barbăroșie relatează.
Liderul comuniștilor Vladimir Voronin vorbește deja de câteva zile despre o posibilă soluție tehnică care ar exista pentru alegerea șefului statului. Soluția asupra căreia ar putea conveni cu liberal-democrații ca cel mai numeros grup parlamentar din coaliția de guvernământ și care n-ar însemna neapărat spargerea alianței existente și crearea unei coaliții noi între PCRM și PLDM. Rugat astăzi de noi să-și detalizeze ideea, liderul comuniștilor ne-a spus următoarele.
Dacă noi toți conștientizăm că este necesar de a ieși din această criză profundă politică, înseamnă că ne-am înțeles odată, toți, toate fracțiunile împreună, toți deputații, și în mod tehnic votăm candidatura președintelui Republicii Moldova. Să nu fie condiționată de a crea noi alianțe, alianța obligă la mai multe.
Vladimir Voronin afirmă că pentru a discuta această soluție va solicita o întrevedere liberal-democraților. Liderul grupului parlamentar al acestora, Mihai Godea, se arată însă neîncrezător că problema alegerii șefului statului se poate soluționa atât de ușor.
Nu cred că aici va fi suficientă doar o soluție tehnică. Dacă este posibilă o colaborare în problema alegerii președintelui fără formarea unei alianțe, este posibilă colaborarea și între Alianța pentru Integrare Europeană și opoziția în vederea alegerii președintelui, dacă urmăm logica formală, dar lucrurile urmează a fi discutate.
Soluția comuniștilor, care aparent nu este deocamdată decât o propunere, creează însă un nou motiv de nervozitate în coaliția de guvernământ. Primii au răbufnit democrații, care au declarat astăzi că se încearcă distrugerea alianței. Ci drept, pretextul a fost altul, și anume un vot comun al comuniștilor și liberal-democraților pe un proiect de lege văzut cu ochi răi de către democrați. Vot care vine după o neînțelegere la nivel de guvern între democrați și liberal-democrați pe problema tarifelor la telefonia fixă. Speakerul Marian Lupu.
Chiar aș vrea și eu să înțeleg mai bine ce înseamnă aranjament tehnic, fiindcă ceea ce văd în ziua de astăzi sunt devieri puternice, foarte puternice de la normele fixate în acordul de constituire a alianței. Suntem martorii, probabil pe motive intenționate și bine calculate, a tatonării de teren pentru distrugerea de facto alianței și formării unei noi alianțe verde-roșu.
S-ar putea totuși ajunge la o înțelegere între partidul premierului și comuniști în problema alegerii șefului statului fără riscul distrugerii alianței de guvernământ? Analistul politic Corneliu Gurin se arată sceptic.
Nu știu dacă este posibil pentru PLDM, pentru că au făcut de mai multe ori declarații că nu vor merge pe această cale și asta înseamnă că vor renunța la ceea ce au declarat și vor bulversa chiar lucrurile în alianță. Și nu le este convenabil acest lucru, mai ales nu de atât că și-ar stima și-ar iubi foarte mult partenerii, dar au semnat un document și au nevoie de o susținere externă considerabilă, iar această coaliție, chiar și de moment, dacă schimbă acordul de constituire al alianței, poate avea aprecieri negative de extern. O variantă cea mai bună ar fi probabil că modificarea Constituției, voturile comuniștilor cu ale PLDM-ului, fie că e vorba de proiectul alianței, fie că e vorba de proiectul inițiat de PCRM. Și atunci nici PCRM nu va vota pentru candidatul alianței, dar nici problema nu rămâne nesoluționată.
A explicat Europei Libere Corneliu Gurin. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie.
În emisiunea noastră de la ora 21, Sinteza Zilei, vă propunem o întoarcere în trecutul recent, cel de acum 10 ani, când în alegerile parlamentare Partidul Comuniștilor Moldoveni câștiga detașat.
La masa rotundă de acum 10 ani a Europei Libere au participat în studioul de la Praga Nestor Rateș, directorul de atunci al Europei Libere, și Dan Ionescu, moderatorul emisiunii Ora Moldovei, iar de la Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru. O privire retrospectivă poate folositoare prezentului.
Călătorie în trecut pe undele Europei Libere. Actualitatea în Republica Moldova.
O tranziție dificilă
pentru Moldova, pentru cinților politici din rubrie la
aștept. Actualitatea românească.
Lui a invitat astăzi la Cotroceni pe liber.
Față în față.
La microfon este Orateș, în studio.
Oameni, destine, istorie.
Este un păcat al cuvântului, că e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din Arhiva Istorică pe internet la europalibera.org.
Dicționar european.
În dreptul internațional, neutralitatea este un concept concret care se bazează pe o convenție încheiată la Haga în 1907. Statele care se declară neutre și care sunt recunoscute internațional ca atare se abțin de la a interveni în orice conflict militar, chiar dacă acesta are loc la granițele lor, cum s-a întâmplat cu Elveția, de pildă, în ambele războaie mondiale, când războiul a avut loc cu totul împrejurul teritoriului ei la toate frontierele. Neutralitatea nu implică în niciun fel absența forțelor armate, ci presupune doar o ideologie politică în care o țară își rezervă dreptul de a avea o armată în scopuri pur de apărare. Un stat neutru are o armată, însă militarii săi nu sunt niciodată trimiși în străinătate, nici măcar în scopuri umanitare. O formă specială de neutralitate este nealinierea, mișcare fondată în timpul războiului rece de către Iugoslavia lui Tito și Egiptul lui Nasser, din care au făcut parte un mare număr de țări, în general din lumea a treia, care refuzau să se lase atrase în rivalitatea dintre blocul comunist și țările occidentale, acestea reunite în jurul Statelor Unite și al Alianței Nord-Atlantice NATO. Neutralitatea unei țări nu are nicio incidență asupra statutului său de membru al Uniunii Europene. O parte din țările Uniunii Europene sunt recunoscute ca fiind neutre și nu fac parte nici din NATO și nici din politica de securitate europeană comună a Uniunii. E vorba de Austria, Finlanda, Irlanda, Malta și Suedia. Neutralitatea acestor țări este însă supusă unei permanente presiuni din partea celorlalți parteneri din Uniune, care ar dori o mai mare coeziune internă a țărilor membre în fața provocărilor și pericolelor contemporane. Desigur, neutralitatea declarată nu este o garanție în fața amenințărilor externe. În al doilea război mondial, Germania a ocupat toate țările europene care se declaraseră neutre, cu excepția Elveției și a Suediei, unde au intervenit considerente speciale. Neutralitatea declarată a Moldovei este un caz aparte, analizat de juriștii internaționali, în măsura în care pe teritoriul Moldovei, țară ce se vrea neutră, sunt instalate trupe străine. E vorba de forțele rusești, armata a 14-a rusă, din Transnistria. Prezența acesteia pe teritoriul Moldovei înlătură orice semnificație practică termenului de neutralitate. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Deși s-a declarat stat neutru încă prin Constituția din 1994, Republica Moldova are și acum o armată străină staționată pe teritoriul său din stânga Nistrului, fapt ce face pe mulți experți să pună la îndoială utilitatea acestei prevederi constituționale. E și punctul de vedere al deputatului liberal Vlad Lupan.
Ne ținem pe linia neutralității din vari motive. O principală motivație pe care am avut-o este că neutralitatea presupune că nicio țară nu poate disloca ca pe teritoriul Republicii Moldova ca stat neutru trupe străine. Deci asta ar fi motivația oficială. Însă vedem că neutralitatea în realitate nu a dus la un rezultat scontat. Deci cred că subiectul neutralității devine un pic anacron la momentul actual, mai cu seamă când vedem tendințele, de exemplu, dintr-o serie de state neutre să se conformeze cerințelor actuale. Vedem cazul Suediei, a plecat de la conceptul de neutralitate în mod direct spre un concept de non-aliniere și se pare că sunt, de altfel, o istorie de succes în acest sens, astfel, practic, garantându-și protecția statului său într-o cooperare foarte strânsă cu structurile care pot să-i o garanteze. În cazul dat, este vorba absolut evident de NATO.
Cât timp s-a aflat la putere, Partidul Comuniștilor a apărat cu dârzenie statutul de neutralitate și continuă să o facă și acum, când în coaliția de guvernământ există partide care optează, dacă nu pentru renunțarea la statutul de neutralitate, cel puțin pentru redefinirea acestuia. Liderul comunist socialist Vladimir Voronin crede că Moldova nu numai că ar trebui să își permanentizeze prin lege statutul de neutralitate, ci și să renunțe la armată dacă vrea să soluționeze vreodată conflictul transnistrean.
Din toate punctele de vedere, această armată națională a noastră care noi avem astăzi este inutilă. Numai unica, că ca simbol. Dar ca simbol noi să cheltuim anual în jur la 200 de milioane de lei, e prea scump simbolul acesta. Mai prezintă și ca un fel de factor de a ereta Transnistria, pentru că Transnistria astăzi, după capacitățile ei, armata din Transnistria, este de 8 ori mai puternică decât armata noastră națională. Și noi dacă dorim să reunificăm Republica, țara, și noi trebuie să mergem la pași mai hotărători, sunt aceste probleme.
Liberalul Vlad Lupan crede însă că, la fel ca Partidul Comuniștilor și alte partide care optează pentru menținerea acestui statut, ar avea cu totul alte motive decât cele declarate.
Ei, din cauza relațiilor cu Federația Rusă, care a insistat în permanență ca Republica Moldova să rămână stat neutru. Deci nu, problema nu este atât neutralitate, problema este relația cu Federația Rusă.
Vlad Lupan este de altfel reprezentantul singurului partid aflat la guvernare care a declarat deschis că optează pentru renunțarea la statutul de neutralitate și aderarea ulterioară la Alianța Nord-Atlantică. El spune totuși că Moldova nu trebuie să se grăbească să se declare țară pro-NATO. Lucrul pe care ar trebui să se concentreze acum politicienii, crede Vlad Lupan, ar fi demontarea preconcepțiilor legate de acest subiect, în situația în care 57% din moldoveni optează în sondaje pentru păstrarea statutului de neutralitate. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii noastre Dicționar European vinerea viitoare. Peste câteva minute, în rubrica Istorie trăită, despre cum a fost desființat Pactul de la Varșovia, acum 20 de ani. Este ora 19:16 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Alexandru Ftodă și Oana Serafin.
În minutele următoare relatăm între altele despre politica americană în Libia, unde protestele continuă, dar și represiunea autorităților.
La ora 21, emisiunea Sinteza zilei și un interviu cu cineastul român Sorin Ilieșiu despre proiectul său Genocidul sufletelor.
Emisiunile noastre pot fi ascultate și citite oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm întotdeauna comentariile, sugestiile și criticile dumneavoastră.
Istoria trăită, o rubrică la Europa Liberă.
La 25 februarie 1991, ministrii de externe și apărării din țările Organizației Tratatului de la Varșovia se întruneau într-o ședință la Budapesta. A fost o reuniune istorică, la care au participat reprezentanții Uniunii Sovietice, Poloniei, Cehoslovaciei, Ungariei, României și Bulgariei, Albaniei și SRE formal încă în 1962. S-a adoptat în mod unanim decizia de a dizolva organele militare ale OTV. Evenimentul a trecut puțin remarcat de către presa vremii, inclusiv în țările blocului comunist, dar și în Occident. O explicație în acest sens ar fi că ceea ce s-a întâmplat nu era nimic surprinzător. Din contră, toată lumea se aștepta la acest lucru. La începutul 1991, toate țările este europene, foste membre ale OTV, aveau deja guverne alese în mod democratic, fusese introdus sistemul pluripartidic și economia de piață. E drept că vechiul regim supraviețuia îndărătnic prin reprofilarea grabnică și nesinceră a unor vechi membri ai nomenclaturii Partidului Unic, dar, din punct de vedere formal și instituțional, comunismul își dăduse obsescul sfârșit. OTV fusese creată în 14 mai 1955, la inițiativa și insistența Moscovei, formal ca reacție la crearea NATO și a intrării recente a Germaniei de Vest în Organizația Atlanticului de Nord. În realitate, a fost fondat ca URSS-ul să-și mențină hegemonia în fostul cordon sanitar din interbelic și să creeze mecanisme eficiente pentru înăbușirea oricărui revolte anticomuniste. Cu alte cuvinte, organizația era concepută să stea la straja intereselor URSS și a comunismului, iar când comunismul a suferit eșec pe rând în statele est-europene și se clătina de-a binelea în patria mumă, Organizația Tratatului de la Varșovia și-a pierdut însăși rațiunea de a exista. Declarația de la Budapesta din 25 februarie 1991 pune formal capăt nu numai organelor militare ale OTV, dar și a organizației în ansamblu și războiului rece ca atare. Se postula că decizia se înscrie în dorința de reducere continuă a potențialului militar din Europa și tranziției de la sistemul de blocuri militare la structuri de securitate în spiritul acordurilor semnate la Paris în cadrul CSCE din noiembrie 1990. Era vorba de faimoasa carte de la Paris. Se făcea referire indirectă și la acordul grupului de la Vișegrad, Cehoslovacia, Polonia și Ungaria, semnat câteva săptămâni mai devreme. Acesta era conceput, după expresia lui Václav Havel, să ajute țărilor membre să scurteze drumul spre asocierea directă cu Europa Occidentală, adică integrarea NATO și Uniunea Europeană. Unii au început imediat să regrete dizolvarea UTV, mai ales rușii, pe motiv că datorită acesteia s-ar fi putut realiza mai bine, împreună cu NATO, menținerea securității europene. Analogia cu NATO însă este oarecum forțată. Deși organizația tratatului de la Varșovia se declara o structură militară defensivă, a utilizat de cel puțin două ori forța armată împotriva propriilor membri, în Ungaria 1956 și Cehoslovacia 1968, cu precizarea că la ultima campanie România nu a participat. Acest lucru a demonstrat încă o dată caracterul său punitiv în cadrul blocului comunist, în contradicție flagrantă cu scopul declarat cu mare fast în mai 1955. NATO, cu toate criticile care i s-au adus după 1991, nu a atacat niciodată un stat membru al Alianței. Mai mult, deciziile sale sunt bazate pe consensul statelor membri, nu pe dictat, așa cum era cazul OTV-ului. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Alianța Nord-Atlantică a anunțat că a convocat o ședință de urgență a Consiliului NATO la nivel de ambasadori ai țărilor membre pentru a discuta situația din Libia, unde, cum ați auzit în știri, continuă și protestele, dar și represaliile sângeroase. Ce ar putea face Statele Unite pentru a ajuta populația Libiei? A fost întrebarea pe care i-am adresat-o corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Președintele Barack Obama s-a întreținut ieri cu lideri din Franța, Marea Britanie și Italia pentru a discuta despre situația din Libia. În conversații separate cu președintele Sarkozy, premierul Berlusconi și premierul David Cameron, Obama și-a exprimat îngrijorarea cu privire la actele de violență împotriva civililor care protestează împotriva regimului în Libia. După ce a fost criticată pentru răspunsul lent la criza din Libia, administrația Obama face acum apel la comunitatea internațională să-l condamne pe liderul libian și să organizeze asistență umanitară. Oficialități americane au spus că toate opțiunile sunt luate în considerare, inclusiv o zonă de non-survol care să împiedice forțele care îl sprijină pe colonelul Gaddafi să atace populația. Cu o zi înainte, președintele Obama a denunțat regimul colonelului Muammar Gaddafi, spunând că acesta ne socotește toate standardele de decență și spirit umanitar, ucigând sute de manifestanți pro-democrație. Șeful executivului american a cerut administrației sale să găsească soluții în afara unei intervenții militare menite să pună capăt violențelor. După ce s-a întâlnit la Casa Albă cu secretarul de stat Hillary Clinton, președintele Obama s-a alăturat liderilor europeni și regionali care se pronunță pentru înăsprirea sancțiunilor împotriva regimului de la Tripoli. Suferința și vărsarea de sânge sunt revoltătoare și inacceptabile, a spus Barack Obama, continuând, la fel sunt și amenințările și ordinele de a împușca manifestanți pașnici de a continua să pedepsească populația Libiei. În declarația sa, șeful executivului american nu s-a referit direct la Muammar Gaddafi. După cum a spus, un libian a mai arătat Obama, vrem doar să putem trăi ca ființe umane. Aspirații fundamentale inspiră actuala revoltă. Statele Unite vor continua să se pronunțe pentru libertate, justiție și demnitate umană, lumea întreagă privește, a mai declarat președintele. În ultimele zile, administrația democrată a fost învinuită, cel mai recent, într-un articol din Washington Post, care folosi acum, în cazul Libiei, aceeași retorică palidă, îndemnând la reținere și vorbind despre valori universale, la care s-a recurs în timpul manifestațiilor din Egipt, Bahrain și alte țări cu regimuri considerate pro-americane. Muammar Gaddafi nu este un prieten al Americii. Nu este deloc clar însă dacă președintele Obama are vreo influență asupra desfășurărilor din Libia. În Egipt, legăturile militare și de securitate sunt adânci, dar Libia este încă o mare necunoscută cu o structură de putere incertă, o armată împrăștiată sprijinită de mercenari străini și diviziune tribală acută. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Peste 3 milioane de irlandezi votează astăzi în primele alegeri de după obținerea împrumutului extern care ar salva țara de incapacitatea de plată, dar care a adus cu sine măsuri de austeritate și nemulțumiri sociale în creștere. Într-o vreme când șomajul ia proporții, irlandezii redescoperă o tradiție pe care ar fi dorit să o uite pentru totdeauna, emigrația, relatează Mircea Țicudean.
It is very hard to see the youth going, because they're the ones that...
E trist să-i vezi pe tineri plecând, i-a spus reporterului televiziunii publice irlandeze Maureen Walsh, a cărei fiică Emma va pleca în curând în America să-și caute de lucru. Acum când șomajul a ajuns la 13%, Emma și alți tineri irlandezi, mai ales de pe coasta de vest a țării, zonă rurală și relativ săracă, nu mai au răbdare să aștepte până ce economia se redresează și pleacă peste mări, cum făceau sute de mii de irlandezi pe vremuri. Kathleen Lucy, consultantă din Dublin care ajută pe cei care își caută de lucru în străinătate, a spus agenției France Press că de la începutul anului muncește non-stop. Parcă s-ar fi trezit cu toții după noaptea de anul nou și și-au spus, vreau să emigrez, spune Kathleen. Destinațiile cele mai frecvente sunt Canada, Australia și Noua Zeelandă, țări anglofone ca și Irlanda și în care, spre deosebire de Statele Unite, se găsește acum de lucru, iar irlandezii au posibilitatea de a munci temporar fără prea multă birocrație. Institutul de Cercetări Sociale și Economice din Dublin spune că în fiecare săptămână pleacă din Irlanda 1000 de oameni. Pe meserii, cei mai dornici de ducă sunt electricienii, instalatorii, zidarii, pentru că sectorul construcțiilor, care asigura un sfert din produsul intern brut al Irlandei înaintea crizei, s-a prăbușit. Dintre partidele irlandeze, care își dispută astăzi locuri în noul Parlament, cel mai mult a folosit în campanie tema emigrației partidul de opoziție Fine Gael, condus de steaua în ascensiune a politicii irlandeze Enda Kenny. Kenny a cerut irlandezilor să-și exprime mânia la urne și să voteze schimbarea, adică partidul său.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Mâine, Valentina Ursu va aborda problema războiului de Penistru, început la 2 martie 1992 și a urmărilor lui.
Iar duminică, Vasile Botnaru, în emisiunea Punct și de la capăt, stă de vorbă cu două tinere, o reprezentantă a generației independenței, adică născută odată cu Moldova în 1991, studenta Dumitrița Cauia, și scriitoarea Nicoleta Isinenko, dintr-o altă generație, dar apropiate cele din 91.
Mai sunt persoane ca mine care sunt patrioți, care într-adevăr țin la această țară.
Dar de ce cumva te jenează cuvântul patrioți? E cuvânt compromis?
Nu, nu mă jenează. Când zic aceasta sună parcă mai...
Fals?
Nu, nu fals, dar foarte...
Patetic?
Poate și patetic, deja nu sensul acesta în ziua de azi nu are același sens cum era cândva.
Sunt ei cei care ar putea să răscolească țara asta post-socialistă?
Eu cred că asta e o chestie comună pentru toate generațiile. Fiecare generație crede că noi suntem aia care am schimbat lucrurile. Ceea ce, bine, trece timpul, îți dai seama că nu e chiar așa. Nu suntem noi aia care am schimbat lucrurile și...
Francezii din 68 devin burjua?
Da, și îl votează pe Sarkozy. Nu știu. Cred că nu e o chestie care ține de generație, dar este o chestie care ține de particular, dacă fiecare o să înțeleagă că ar trebui să fie conștient și să acționeze conștient și matur și și-ar asuma lucrurile pe care le face, atunci lucrurile s-ar schimba puțin câte puțin.
Scriitoarea Nicoleta Isinenko și studenta Dumitrița Cauia, invitatele lui Vasile Botnaru pentru emisiunea de duminică Punct și de la capăt.
Pe pagina noastră de internet, europalibera.org, vă invităm să vizionați un material video pe tema generației 91 cu un portret al studentei născute odată cu independența Moldovei.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, Elena Vorotneac de la săptămânalul Făclia.
Englezii cred că în sistemul lor de învățământ există un război nedeclarat provocat de elevi împotriva profesorilor. Astfel, din 100% de plângeri adresate de părinți împotriva cadrelor didactice, doar un procent corespund realității. Copiii ajung până acolo că simulează vătămări corporale provocate echipurile de pedagogi. Se întâmplă că factorii de decizie, fără a eluceda prea mult coleziunile, concedează profesorul din funcție. Un autor al Făcliei, Tamara Bodean, profesoară de istorie și educație civică din capitală, spune în acest context că și la noi există destul de mulți copii și părinți care conspiră împotriva profesorilor. Ea propune nou cod al educației să se prevadă un mecanism de apărare a integrității corporale, fizice și psihice a cadrelor didactice. Profesorul universitar Anton Moraru relatează cititorilor Făcliei despre învățământul superior din Austria, inclusiv cel privat, unde, de exemplu, un student achită pe an 726 de euro.
cu recomandările din Făclia punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. La ora 21 nu uitați emisiunea Sinteza Zilei și mereu la orice oră pe Facebook, la aici e Radio Europa Liberă și pe internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.